نحمیہ دسواں باب اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں نحمیہ بن ہلکایا حاکم اور صدقیہ سرایہ عزریہ یرمیہ فشہور امریہ ملکیہ ہتوش سبنیہ ملوک حریم مریموت عبدایا دانیل جنتون باروک مسالم ابھیا میامن مغاریا بلجی سمایا یہ کاہن تھے اور لاوی یہ تھے یشو بن ازنیہ بنوی بنی حدناد میں سے قدمیل اور ان کے بھائی سبنیا مودایا کلاتھا فلایا ہنان میکا رہوب ہسبایا زکور سربیا سبنایا ہدایا بانی بنیونو لوگوں کے رئیس یہ تھے پروس پختواب الیام زتو بانی بنی ازاجا ببی ادنایا بگوی ادین اتیر ہزکیا ازور ہدایا ہشوم بسی خاریف انوتوت نوبی مگفیاس مسالم حزیر مشز بیل صدوق یدو فلتیا ہنان ہنایا ہوسیا ہنانیا حسوب ہلوئس فلحا صوبیق رحوم حسبنا مسایا اخیا ہنان انان ملوک حارم بانا اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نیتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لعنت و قسم میں شامل ہوئے تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں اور یہودا ہمارے خداوند کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانیں اور ان پر عمل کریں اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں اور ساتواں سال اور ہر قرض کا مطالبہ چھوڑ دیں اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال بہ سال مسکال کا تیسرا حصہ دیا کریں یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سوختنی قربانی کے لیے اور مقررہ عیدوں اور مقدس چیزوں اور خطا کی قربانیوں کے لیے کہ اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے ہدیے کی بابت کرے ڈالے تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقررہ وقتوں پر سال بہ سال خداوند اپنے خدا کے مذبح پر جلانے کو لایا کریں जैसा शरीयत में लिखा है, और साल ब साल अपनी अपनी जमीन के पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों में से पहले फल खुदावंत के घर में लाएं, और जैसा शरीयत में लिखा है अपने पहलौठे बेटों को और अपनी मवेशी यानी गाय बैल भेड़ बकरी के पहलौठे बच्चों को अपने खुदा के घर में काहिनों के पास जो हमारे खुदा के घर में खिदमत करते हैं लाएं, और अपने गुंधे हुए आटे और अपनी उठाई हुई कुर्बानियों और सब दरख्तों के मेवों और मैं और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठड़ियों में काहिनों के पास और अपने खेत की दैयकी लावियों के पास लाया करें, क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं दसवां हिस्सा लेते हैं, और जब लावी दैयकी लें तो कोई काहिन जो हारून की औलाद से हो लावियों के साथ हो और लावी दैयकियों का दसवां हिस्सा हमारे खुदा के बैतल माल की कोठड़ियों में लाएं, क्योंकि बनी इसराइल और बनी लावी अनाज और मैं और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां उन कोठड़ियों में लाया करेंगे जहां मकदस के जरूफ और खिदमत गुजार काहिन और दरबान और गाने वाले हैं, और हम अपने खुदा के घर को नहीं छोड़ेंगे।